teknologia berri eta interneti begira jarri behar dugu, eta ez dugu topatu sintonia, ez dakit zer pasa zaigun Gorka, baina
lasei, lasei,
galdu
lasei.
zaigun onbait, ez dakit zer pasa den, hemen gauzak aldatuta topatu ditugu, eta urrengo asterako bai, ohiko sintonia berreskuratuko dugu, eta jarriko dugu atala irekitzeko. Gorka Julio, egunon, lehenik eta behin.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan, filmak ikusteko aukera ematen duen programa bati edo programa batzuei buruz hitz egingo diguzu. Akaso industriari, nolabaiteko leia ere egin diezaiokena esango dugu?
Bai, ba, oantxe, bueno, hain dela oso gutxi, agertu da Popcorn Time izeneko programa bat, jeitxi edo ikusi nahi duenak, informazio gehiago eskuratu nahi duenak, popcornti.me, hola, hori dago egunea, arraroa da, baina popcornti.me. Eta bueno, ba, hoixek, programa ontsek eskaintzen duena da, era errez bat, ba, azken filmak, eta baita klasikoak ere ikusteko, oso era simple bat, oso interfaze, oso pantaia garbia, eta klik batekin automatikoki filme bat ikusten egongo gara. Eta baita ere, azpituluak izan ez gero, azpituluekin. Eta zer dago, berritasun handik ez dago, ez, berez, baina hor berritasun handia da, atzetik, erabiltzen duena, zera dela, BitTorrent protokoloa, hau da, PBP sareetan elkartrukerako erabiltzen dugun protokoloitako bat, beraz, baina lehen, BitTorrent protokoloarekin eta beste batzuekin, egin behar izaten ginuna zan, ba, filma edo fitxategi hori, gauza askotarako erabiltzen bai da BitTorren, ez bakarrik filmak eta baizik eta fitxategiak elkartu batu, datu, kantitate eta tamaina handiko datuak bueno, ba, garraiatzeko edo merkeago edo erosoago inalizateko transmisio hori, baina, bueno, kasu honetan erabiltzen da filmeak ikusteko, baina aldi berean, ez dugu zertan jaitsi behar, horra atzetik gertatzen dena ez dakigu zer den, baina momentuan klik egin eta automatikoki ikusten ari gara iaia denbora realean ba filma hori edo pelikula hori. Eta claro, hortxe koska, zen orain arte behar bada zailagoa bazen edo behintzat etzen guztiz erosoa eta ba, industria, batez ere ba, filmen munduko industria beti egonda, bueno, dago, honen, bai, erne dago. Claro, beraiek erabili izan dituzte bi teknika, nolabai, bi tresna dituzte ba honen aurka, ez? Bata da copyright legeak gogortzea eta bestea aldi berean ba Netflix edo bezalako atariak sortzea. Netflix da oso kalitate honeko pelikulak erraz lortzeko era, baina hori bai pixka pagatu behar da. Hori bai prezioa ere nahiko justua izan hori da, ba, pentsa, hilabetean 6, o 8, o 10 euro inguruan ibiltzen da. Orduan, karo, Popcorn Time iristen da, eta gehitzen dio, BitTorrenteko lehen gehiago erabiltzen genuen era horri, gehitzen dio erreztasuna. Eta, karo, ba, orduan, erosotasuna, eta, bueno, bi frenteetan, nolabait, erasotzen du industriaren taktika edo beraien bueno, nagusioa mantendu alizateko.
Eta horren aurrean ezakit industriak nola erantzuten duen, nola erantzun dezaken.
Ba, hau da, kuriosena, eta bi frente horietan zergatik ere egiten dio bi frenteetan, bueno, bata da, copyright legeak aplikatzeko zailtasunak izango dituela, zen, ba, aipatutako protokolo, BitTorrent protokoloa erabiliz, PBP protokolo bada, eta zaila da mozten alde horretatik. Eta beste aldetik ere erosotasuna hortxe dauka, Popcorn Timeek erosotasun handia eskaintzen du, eta beste plataforma batzuk eskaintzen dutena nainakoa, edo inkuso ordainpeko batzuk, baino gehiago ere. Eta, bueno, saiatu zitezken, ba, adibidez, ba, egin duten hauek, ba, ezakit, dirua lortuko balute, edo lukroa balego atzeti, baina gainera, software librea da, ez dago lukrorik, ez dago diru ateratzeko intentziorik, ez dauka publizitatea, ez da ere beste ordaintzeko metodorik, beraz, hortik ere ezin dute tira, orduan, eta inkluso Popcorn Timeen aurka egingo balut ere, software libre bezala eskatu denez, beste norbait ekartu, eta berriro sor dezake horren antzeko edo beste hortan oinarrituz beste bat. Gainera, erosotasuna haratago doa. Ez da bakarrik ba, programa erreza dela, baizik eta gainera Mac, Windows eta Linux sistema eragiletan ere aurkitu edo lortu daitekeela eta erabili. Eta orduan bi gauza horiek bateratzen ditu eta beraz oso zaila da eta honek erakusten digu ba bueno ba beti badagoela bidetxo bat, bidetxur bat, ba, nahi duenak ezagutza eta edukia partekatu ahal izateko. Eta ez dakit, baina saiatuko dira zerbait egiten, eh? Momentuz,
Zaila daukate momentuz.
bai, ezin jakin zer egin dezaketen, baina horrelako tresnek, ba, irikitzen dute bide bat. Ez dana berria, eh? Ez dana berria, esan hau, orain, webaren 25 urte horrena ospatzen ari gara, eta bera, bere hasieran, bere jaiotzan ere, ezagutzaren elkartruke nolabait librea edo erradikalki librearen aldeko apustua egin zen eta beti orain arte behintzat beti egonda edo aurkitu izan da lekuren bat ba, teknologiaren erabilera egiteko hau da ezagutzaren elkartruke erabat erradikala eta ba, askotan implantatzen diren legeetatik edo alegalidadean edo bueno hor ba zurrunbilo horretan edo pixkal limbo horretan mugitzeko beti egon da eta segurazki beti egongo da eta honek erakusten digu adibidez momentu honetan ba adibidez filmen munduan eta pelikulen eta munduan ba lortu dela horrelako tresnatxo bat hori egiteko eta ez da azkena izango ziur ia ziur.
Eta zergatik ez beste alor batzuetan ere, ba hortxe, Popcorn Time, esango dugu, filmak ikusteko aukera ematen duen programa, industriari nolabaiteko leia suposatzen diona, ba besteak beste software librea delako, edota irabazi asmorik ez duen proiektua, programa delako, ba hortxe, gaurko zure proposamena, Gorka Julio, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan, jo.
Jo.